Καλώς ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο του podcast «Ψυχολογία στο βλέμμα μέσα μας». Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο κλείνει έτσι την χρονιά αυτή που μας απασχόλησε ιδιαίτερα. Θα μιλήσουμε για το πώς μαθαίνουμε να μας αγαπάμε. Έλενα.
Το πώς μαθαίνουμε να μας αγαπάμε, το πώς δεν μας αγαπάμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να εστιάσουμε στις σκέψεις μας και στις συμπεριφορές μας και να δούμε λίγο τον εαυτό μας, να στρέψουμε το βλέμμα μέσα μας, να δούμε τον εαυτό μας σε σχέση με τους άλλους και ακόμα και να αναρωτηθούμε αν τελικά είναι εγωιστικό το να μας αγαπάμε.
Ήταν δύσκολη χρονιά, έτσι και γι' αυτό επιλέξαμε να κλείσουμε το έτος αυτό με αυτό το θέμα. Η πανδημία ζόρισε και επηρέασε τις ζωές μας με διάφορους τρόπους, οπότε νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους είναι το βασικότερο που θα πρέπει να μεταδώσουμε και να συζητήσουμε και γοντιάσουμε σε αυτή την παρουσίαση.
Και να το κάνουμε και πιο συνειδητοποιημένο, να σου πω την αλήθεια. Η πανδημία μας επηρέασε σε πάρα πολλά πράγματα. Μας έκανε να γίνουμε πιο ζωστρεφείς, μας στέρισε στιγμές της καθημερινότητας, μας στέρισε στιγμές με τους φίλους μας. Πάντα το έχω στο μυαλό μου ότι μας στέρισε και την ανεμελιά μας, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Ταυτόχρονα όμως μας έκανε και να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας. Θυμίσω ότι στο πρώτο lockdown, τις πρώτες στιγμές που αρχίσαμε να κλεινόμαστε μέσα μας και ζούσαμε με ένα πάρα πολύ έντονο φόβο, αρχίσαμε να ασχολούμαστε περισσότερο με τον εαυτό μας. Αρχίσαμε να ανακαλύπτουμε τα podcast, αρχίσαμε να διαβάζουμε περισσότερο, αρχίσαμε να εστιάζουμε σε εμάς. Ίσως επειδή μας ανάγκασε η πανδημία να το κάνουμε.
Μας ανάγκασε βία.
Αλλά μας ανάγκασε σε κάποια πράγματα να τα ξαναθυμηθούμε, να στρέψουμε το βλέμμα μέσα μας. Νομίζω όμως ότι δεν το κάναμε πολύ συνειδητοποιημένο και πολύ συνειδητά. Ήταν κάτι βίαιο και ένας εξαναγκασμός, χωρίς να καταλάβουμε και χωρίς να συνειδητοποιήσουμε το πόσο τελικά ωφέλιμο είναι αυτό. Γιατί δεν είναι εγωιστικό.
Ουσιαστικά μας έφερε ένα καθρέφτη μπροστά μας η πανδημία. Τον καθένα στο κομμάτι που τον απασχολούσε ή βασάνιζε. Μια ποιήτρια, η Ρουμί Καούρ, είχε πει, αυτή ήταν και εικονογράφος και φωτογράφος και συγγραφέας, εξαιρετική, και είχε πει το πώς αγαπάμε τον εαυτό μας είναι το πώς διδάσκουμε τους άλλους να μας αγαπάνε.
Ισχύει. Γιατί,
δηλαδή, κάποιος που βλέπει κάποιον εμένα να με αγαπώ, δεν μπορεί να μην δει και να μην του πεις πώς να αγαπάει και σένα. Αν δεν μπορεί να το κάνει, πιθανότατα να μην μπορεί να είναι μαζί σου.
Ακριβώς, γιατί δεν θα του επιτρέψεις να είναι μαζί σου. Σκέψου ότι όλο αυτό που είπε η Καούρ είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο, αγαπώντας εσύ τον εαυτό σου, εμπλέκεσαι με ανθρώπους οι οποίοι θα σε αγαπήσουν, μαθαίνεις να βάζεις όρια και επίσης μαθαίνεις όχι ακριβώς να απορρίπτεις, αλλά να μην δέχεσαι ανθρώπους οι οποίοι θα σε κάνουν να νιώθεις ανασφαλής, οι οποίοι θα σε κάνουν να προσπαθείς να αποδεικνύεις κάθε μέρα την αξία σου.
Πολύ κουραστικό είναι αυτό. Φυσικά. Και μας κάνει πολύ κακό, νομίζω.
Μας κάνει πάρα πολύ κακό, γιατί ουσιαστικά φαντάσου ότι μας αναγκάζει κάθε μέρα, αντί να απολαμβάνουμε και να δημιουργούμε καινούργια πράγματα. Φυσικά, δηλαδή, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να προσπαθούμε μόνιμα να εστιάζουμε στον άλλον, μόνιμα να προσπαθούμε να αποδεικνύουμε στον άλλον πράγματα.
Να κοπιάζουμε και το οποίο
ακριβώς.
Δεν το φτάνουμε ποτέ.
Και πόσο κουραστικό είναι αυτό.
Πολύ. Η αγάπη, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να είναι εύκολη, να έχει ροή.
Οι σχέσεις πρέπει να είναι εύκολες.
Οι σχέσεις πρέπει να είναι εύκολες, αλλά και η αγάπη ως έννοια, εύκολα να αγαπάμε. Λίγο και να κάνουμε πίσω όταν απαιτείται.
Και απλώς
να τη δίνουμε.
Αφίαστα.
Γιατί κάνει καλό και σε εμάς, τους ίδιους.
Επίσης, μην ξεχνάς ότι η απήχηση των θετικών συναισθημάτων στον εγκέφαλό μας είναι πάρα πολύ σημαντική.
Έχει αποδειχθεί αυτό και επιστημονικά.
Όπως αντίστοιχα, έχει αποδειχθεί η αρνητική απήχηση των αρνητικών συναισθημάτων. Σκέψω ότι είχα διαβάσει μια έρευνα που έλεγε ότι η απήχηση της απόρριψης στον εγκέφαλό μας είναι αντίστοιχη με την απήχηση του σωματικού πόνου.
Ναι.
Σκέψω ότι ουσιαστικά ο σωματικός πόνος στον εγκέφαλό μας έχει την ίδια απήχηση που έχει η απόρριψη.
Εκπληκτικό.
Πονάμε δηλαδή τόσο πολύ. Άρα λοιπόν, σκέψω έναν άνθρωπο ο οποίος μεγαλώνει, βιώνει μια καθημερινότητα και σχέσεις που νιώθει απόρριψη. Άρα λοιπόν, σκέψω ότι αυτός ο άνθρωπος μεγαλώνει να είναι δυστυχισμένος. Μεγαλώνει να είναι λυπημένος.
Και φυσικά, κατ' επέκταση, θεωρώ με μαθηματική σχεδόν ακρίβεια, κάνει και τους γύρω του δυστυχισμένους.
Και πάνω απ' όλα είναι ο ίδιος. Γιατί σκέψω ότι αυτός ο άνθρωπος θα προσπαθεί μόνιμα να εστιάσει στους άλλους με διάφορες συμπεριφορές. Άλλοτε να μεταθέσει ευθύνες στους άλλους. Άλλοτε να νιώσει ότι θέλει να αγαπηθεί από τους άλλους. Σκέψω όμως ότι ένας άνθρωπος, όταν δεν έχει μάθει να αγαπάει τον εαυτό του, όση αγάπη και να του δώσει ο άλλος, δεν θα του είναι ποτέ αρκετή.
Πάντως να σου πω και κάτι που μου έρχεται στο μυαλό τώρα. Η αγάπη νομίζω ότι δεν αναλύεται. Η αγάπη είναι ελευθερία.
Η αγάπη είναι ελευθερία. Μ' αρέσει αυτό να σου πω την αλήθεια. Η αγάπη είναι φτερά για μένα.
Τι ωραίο.
Ότι, ναι.
Βγάζουμε φτερά με την αγάπη,
ναι,
ε.
Ναι. Έχω πάντα στο μυαλό μου ότι ένας άνθρωπος, όσο επιτυχημένος και επαγγελματικά να είναι, αν δεν αγαπιέται και αν δεν αγαπάει τον εαυτό του, τους άλλους, νιώθει πάντα ότι κάτι του λείπει και πάντα εστιάζει σε αυτό που του λείπει. Άρα η αγάπη είναι φτερά. Η αγάπη μας δίνει φτερά. Είχα διαβάσει ένα quote το οποίο έλεγε ότι οι άνθρωποι στο τέλος της ημέρας, το μόνο που χρειαζόμαστε και έχουμε ανάγκη είναι μία αγκαλιά και κάποιον να μας αγαπήσει και να μας χρειάζεται. Είναι ωραίο, ρε παιδί μου, να έχεις κάποιον να σε αγαπήσει, να σε αγκαλιάσει, να σου δώσει αγάπη και να του δώσεις,
ναι,
αγάπη. Δίνεις
μεγαλείο.
Ναι,
μεγαλείο.
Ναι.
Τι σημαίνει να αγαπάμε τον εαυτό μας?
Ωραία ερώτηση. Κοίταξε, νομίζω ότι μπορώ να σου απαντήσω και με διάφορες ερωτήσεις. Να αγαπάω τον εαυτό μου. Τι σημαίνει και να μην τον αγαπάω? Να το κάνω λίγο διαιτησής άλλων απαγωγής. Αν δεν με αγαπάω, δεν με φροντίζω. Mm. Αν δεν με αγαπάω, εμπλέκομαι σε σχέσεις οι οποίες είναι τοξικές.
Ναι.
Αν δεν με αγαπάω, δεν νοιάζομαι για μένα. Αν δεν με αγαπάω, βιώνω ένα απορριπτικό περιβάλλον το οποίο το δέχομαι. Αν δεν με αγαπάω, δεν νιώθω άνετα με μένα. Ένα πάρα πολύ.
Με τις σκέψεις μου, προφανώς. Με τα συναισθήματά μου, με τις επιλογές μου.
Με
και με το σώμα μου, βέβαια.
Είχα διαβάσει προχθές, νομίζω, ένα πολύ διάσημο μοντέλο στην Αμερική, η Tyra Banks. Γιόρταζε τα γενέθλιά της και έγραφε μια φωτογραφία της στα social media με μαγιό. Και προσπάθησε να γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα με τη θετική ψυχολογία της θετικής απήχησης για το σώμα της και, ναι, την αποδοχή του σώματός της, και έλεγε ότι δεν με νοιάζει, νομίζω 48 χρονών ήταν, και η λογική της ήταν ότι δεν με νοιάζει να είμαι 48, μαθαίνω να με αγαπώ, δεν φοβάμαι να δω τον εαυτό μου με το μαγιό, δεν φοβάμαι να δω το σώμα μου.
Τις ατελείες μου, πιθανότατα.
Γιατί αγκαλιάζω τις ατελείες μου, αγκαλιάζω τον εαυτό μου, αγκαλιάζω το ίδιο μου το σώμα, γιατί το σώμα της μπορεί να γέννησε παιδιά ή και να μην γέννησε παιδιά, είναι αυτό το σώμα το οποίο έχει στην καθημερινότητά του.
Και η σημασία είναι το πόσο γενναιόδοροι είμαστε μέσα μας, το πόσο πλήρης είμαστε μέσα μας, το πόσο γεμάτοι είμαστε.
Το πόσο καλά νιώθουμε με τον εαυτό
μας. Το πόσο καλά νιώθουμε, ναι.
Αυτό που θέλουμε και ζητάμε από τους άλλους, έχω πάντα στο μυαλό μου ότι δεν μπορούμε να ζητάμε από τους άλλους τα πράγματα που δεν δίνουμε στον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από κάποιον να μας αγαπάει, αν δεν αγαπάμε εμείς τον εαυτό.
Ουσιαστικά χρειάζεται να κατανοήσεις και τη βαθύτερη αξία που έχει να προσφέρει στον εαυτό σου αγάπη.
Ισχύει. Και επίσης νομίζω ότι ένα πάρα πολύ βασικό κομμάτι έχει να κάνει με τις γνωστικές εκτιμήσεις μας, με το γνωστικό υπόβαθρο, με τις σκέψεις μας. Να επιλέγουμε τις σκέψεις μας, να επιλέγουμε να μας φροντίσουμε, να επιλέγουμε να μάθουμε να μας αγαπάμε, να επιλέγουμε αυτά τα οποία σκεφτόμαστε να τα κουβαλάμε και να έχουν μια πολύ ωραία θετική απήχηση και να κατανοήσουμε και αυτά τα οποία προσφέρουμε στον εαυτό μας,
ναι,
το βάθος τους.
Βέβαια, γιατί αν δεν τα δεις αυτά με την οπτική αυτή, θα αποφύγεις να κάνεις πράγματα για σένα.
Ισχύει.
Θα τα αναβάλεις, θα τα μελείς. Θα τα μελείς και θα τα μεταθέτεις σε σένα τον ίδιο.
Επίσης, μην ξεχνάς ότι αν δεν το δεις με αυτή την οπτική, θα εστιάζεις πάντα στους άλλους. Θα περιμένεις οι άλλοι να κάνουν πράγματα για σένα. Όταν δεν θα τα κάνουν, εσύ θα θυμώνεις μαζί τους. Θα νιώθεις απογοήτευση μαζί τους και θα νιώθεις και αδικία μαζί τους.
Μια ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό που είναι ωραίο να την κάνουμε και για να απενοχοποιηθούμε και από όλο αυτό είναι: αλήθεια, εσύ τον αγαπάς τον εαυτό σου? Και αν η απάντηση είναι όχι, καλό είναι να μην την αποφύγουμε, γιατί ουσιαστικά αυτό θα είναι το πρώτο βήμα για να διεκδικήσουμε την αλλαγή μας.
Έχεις δίκιο. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας είναι να αποδεχθούμε μία ατέλειά μας ή να αποδεχθούμε ένα λάθος μας. Έχω πάντα στο μυαλό μου αυτό που λέμε ότι κανένας δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά εάν δεν αποδεχθεί το παρελθόν του, αν δεν αγκαλιάσει το παρελθόν του. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά αν δεν αγκαλιάσουμε όλα τα γεγονότα τα οποία έχουμε ζήσει? Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά αν δεν αγκαλιάσουμε τις εμπειρίες? Γιατί ουσιαστικά αυτές μας σχημάτισαν. Αυτό το οποίο είσαι εσύ σήμερα, αυτό το οποίο είμαι εγώ σήμερα. Έχει γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Με τις εμπειρίες μας, με την καθημερινότητά μας,
με τα λάθη.
Φυσικά.
Με το πόσο πονέσαμε από κάποιους ανθρώπους, με το πόσο πληγωθήκαμε, με όλα αυτά. Είμαστε Ισχύ. Όλα. Με τις χαρές μας, με τις επιτυχίες μας.
Γιατί έμαθες. Άρα, εάν εσύ δεν απέτυχες, πώς θα μπορέσεις να πετύχεις. Και εάν πέτυχες, τι ωραίο κίνητρο για να ξαναπετύχεις.
Ναι. Πολλές φορές πάντως κάνουμε πράγματα για τους άλλους και συμπεριφερόμαστε όπως θέλουν οι άλλοι. Και στο τέλος όμως ξεχνάμε τα δικά μας θέλω.
Ξεχνάμε τα δικά μας θέλω και επίσης, ξέρεις κάτι.
Και πού εστιάζουμε τελικά, στις προσδοκίες των άλλων.
Εστιάζουμε στις προσδοκίες των άλλων και επίσης εστιάζουμε και πολύ στους φόβους μας. Όταν ένας άνθρωπος εστιάζει πολύ στους άλλους, χάνει τις δικές του τις προσδοκίες.
Γιατί το κάνει αυτό,
γιατί φοβάται. Φοβάται την απώλεια, φοβάται την απόρριψη, μεταθέτει την ευθύνη.
Πιθανότατα μήπως έχει και χαμηλή αυτοεικόνα και χαμηλή αυτοεκτίμηση.
Ισχύει. Και σκέψου λίγο ότι στο δικό μου το μυαλό, ένας άνθρωπος όταν εστιάζει πάντα στους άλλους, όταν περιμένει από τους άλλους να τον αγαπήσουν, είναι λίγο σαν ένα απίθμενο πηγάδι. Όση αγάπη και να μου δώσεις, αν δεν με φροντίσω, αν δεν με αγαπήσω, δεν θα μου είναι ποτέ αρκετή. Και επίσης, σκέψου ότι οι ψυχολόγοι το λένε γνωστική διαστρέβλωση.
Ναι.
Υπάρχει ένα κομμάτι που ονομάζεται επιλεκτική προσοχή.
Ναι.
Ό,τι δεν μου κάνεις, εκεί θα εστιάζω. Μπορεί εσύ όλη τη μέρα να με φροντίσεις. Όλη τη μέρα να μου λες πόσο με αγαπάς. Και εγώ να γυρίσω λοιπόν κουρασμένος από τη δουλειά μου ή κουρασμένη και να μην έχεις προλάβει να μαγειρέψεις. Εγώ λοιπόν επιλεκτικά θα εστιάζω σε αυτό το οποίο δεν έκανες.
Ναι.
Δεν πρόσφερες.
Στο αρνητικό.
Ναι. Γιατί θα νιώθω όμως έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το κάνω απλά και μόνο σαν συμπεριφορά γιατί είμαι κουρασμένος.
Και αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν αγαπώ τον εαυτό μου.
Αυτό σημαίνει ότι δεν εκτιμώ πράγματα. Και δεν προσφέρω και στον εαυτό μου. Είσαι τόσο πολύ θυμωμένος, είσαι τόσο πολύ κουρασμένος. Δεν αγαπάς τον εαυτό σου και εστιάζεις μόνο σε όσα δεν σου παρέχονται. Έχω πάντα στο μυαλό μου ότι θα πρέπει να εστιάζουμε στις λύσεις. Σκέψου ότι γυρίζεις το βράδυ λοιπόν στο σπίτι, ναι. Δεν υπάρχει φαγητό στο σπίτι. Ναι. Τέλεια. Μίλα με τον σύντροφό σου και προσπάθησε να βρεις μια λύση. Βάλε νερό να βράσει, βάλε μια μακαρονάδα να γίνεται, τρίψε ένα τυρί, βάλε ένα ωραίο ποτήρι κρασί και κάθισε απέναντί του και συζήτησε για τη μέρα. Αυτή είναι μία επιλογή. Και άλλη επιλογή θα είναι να θυμώσεις μαζί του και να γυρίσεις και να του πεις: μα δεν με καταλαβαίνεις που έχω γυρίσει κουρασμένη από τη δουλειά και που πάντα τον εαυτό σου σκέφτεσαι και που δεν με φροντίζεις.
Και το αποτέλεσμα θα είναι να τον στεναχωρήσεις, να στεναχωρηθείς μετά και εσύ ο ίδιος. Να θυμώσεις και να παράγεις και όλα αυτά τα.
Τα αρνητικά συναισθήματα. Επίσης, σκέψου ότι με αυτόν τον τρόπο γίνεσαι σαν μια χύτρα.
Αυτό μοιάζει σαν να βάζουμε εμπόδια. Εμείς. Στην αγάπη ουσιαστικά και στην έτσι, χαρά.
Φυσικά. Βάζουμε εμπόδια καταρχήν σε εμάς. Βάζουμε εμπόδια στη σχέση. Βάζουμε εμπόδια και στον άλλον. Γιατί σκέψου ότι όταν ο άλλος μας ακούει να συμπεριφερόμαστε έτσι, θα σταματήσει να προσφέρει.
Δεν θα θέλει. Θα νιώσει άσχημα.
Θα νιώσει άσχημα, θα μας χαρακτηρίσει ως αγνώμονες, θα εστιάσει ότι κι εμείς σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας, θα θυμώσει και θα θεωρήσει ότι τον αδικούμε και ίσως να έχει και δίκιο. Αλλά αδικώντας εκείνον, αδικούμε και τον εαυτό μας.
Ουσιαστικά έχω πω τον εαυτό μου, τι θα λέγαμε κάποιες φράσεις σκεφτόμαστε.
Καλά.
Από τον εαυτό μας σημαίνει ότι τον αποδέχομαι για αυτό που είναι.
Άρα λοιπόν αφιερώνω χρόνο στον εαυτό μου, εάν τον αγαπώ. Επίσης τον αγκαλιάζω, με αγκαλιάζω. Δεν φοβάμαι να με ακούσω. Αγαπώ τον εαυτό μου σημαίνει με παρατηρώ, με ακούω.
Μαθαίνω να συγχωρώ και τα λάθη. Ισχύει. Και τις κακές επιλογές μου.
Ισχύει.
Προφανώς.
Ισχύει.
Που είναι μέρος αυτό.
Ακριβώς.
Αλλά και κάνω και κάτι για να το αλλάξω. Δηλαδή αυτό που είπες, ναι, παρατηρώ αν στεναχώρησα τον σύντροφό μου, οπότε δεν το ξανακάνω την επόμενη φορά. Το αλλάζω.
Mm-hmm.
Την επόμενη φορά θα του το πω λίγο πιο όμορφο. Και έτσι αυτή είναι μια αλλαγή που χτίζεται.
Σκέψου λίγο και το εξής, ότι αγαπώντας τον εαυτό μου, μαθαίνω να επικοινωνώ καλύτερα με τους άλλους και με μένα.
Άρα φροντίζω και τις καλές και τις κακές στιγμές.
Ακριβώς. Και να σου πω κάτι. Νομίζω ότι αγαπώντας τον εαυτό μας, δεν μας φοβίζουν οι κακές στιγμές.
Πολύ ωραίο.
Αγαπώντας τον εαυτό μας, δεν εστιάζουμε στις κακές στιγμές. Mm. Δεν τις αφήνουμε να γίνουν
μεγάλες.
Ναι. Πιο σημαντικές. Mm. Είναι αυτή η επιλεκτική προσοχή. Πού θα εστιάσεις.
Και αγαπώ τον εαυτό μου, ίσως σημαίνει αναζητώ την εσωτερική μου γαλήνη με τις επιλογές μου και δεν με κρίνω και συνέχεια.
Ναι.
Γιατί αν αυτό εμένα μου κάνει καλό, πόσο σημαντικό είναι να υπερασπιστώ αυτό το οποίο μου κάνει καλό.
Σκεφτείτε.
Από εκεί δεν ξεκινάει η αλλαγή.
Ναι. Εγώ εστίαζα πάρα πολύ στο ρήμα το οποίο χρησιμοποίησε, το ότι δεν με κρίνω. Πάντα κινητοποιώ του θεραπευόμενου μου να μην κρίνουν. Και μ' αρέσει να σου πω την αλήθεια. Οι άνθρωποι, εάν κρίνουμε, σημαίνει ότι δεν αξιολογούμε. Όταν κρίνω, σημαίνει ότι χαρακτηρίζω. Εμείς δεν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε. Εμείς θέλουμε να αξιολογήσουμε. Πάρε τα δεδομένα, εστίασε στα γεγονότα, απέφυγε τους χαρακτηρισμούς, απέφυγε τα επίθετα και μπες σε μια διαδικασία να αξιολογήσεις. Αξιολόγησε τη συμπεριφορά, αξιολόγησε την καθημερινότητα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ οι managers. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να το χρησιμοποιώ στην ψυχοθεραπεία και σε διάφορες ομιλίες που κάνω. Λέγεται SWOT ανάλυση. Στο SWOT λοιπόν τι γίνεται, φανταστείτε ότι είναι 4 τεταρτημόρια. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι το strengths, τα δυνατά μας σημεία, το weaknesses, τα αδύνατα μας σημεία, το opportunities που είναι οι ευκαιρίες και το threats που είναι οι απειλές. Πολύ συχνά λοιπόν οι managers χρησιμοποιούν το SWOT για να μπουν σε μια διαδικασία να πάρουν μια απόφαση στο κομμάτι το επιχειρηματικό. Εμένα λοιπόν μου αρέσει πάρα πολύ να το χρησιμοποιήσουμε αυτό σε αυτό που ονομάζουμε self-reflection, στην αυτοπαρατήρηση μας, στην αντανάκλαση του εαυτού μας, να μάθουμε τον εαυτό μας. Αγκαλιάζοντας τον εαυτό μας, τι κάνουμε, παρατηρούμε δυνατά, αδύνατα, αδύναμα, ευκαιρίες, απειλές.
Τώρα μου έρχεται με αυτό που λες μια εικόνα έτσι σαν ένα χορό, σαν ένα ζευγάρι που χορεύει. Κάθε υγιή σχέση με τους άλλους και με τον εαυτό μας είναι σαν, θα έπρεπε να είναι σαν βάλς. Ειλικρίνεια και αλήθειες να ρέουν.
Ωραία.
Και να
και
πηγαίνεις με το,
στα βήματα
με το
του
ρυθμό
άλλου.
Ναι. Και τα βήματα του
ναι.
άλλου.
Είναι ένας ρυθμός τον οποίο τον ακούω και είναι σεβασμός και στα βήματά σου. Εάν εσύ με πατάς συνέχεια, σημαίνει ότι δεν με σέβεσαι.
Οπότε πρέπει να αντιδράσω κι εγώ κάτι.
Ακριβώς.
Να κάνω. Ή να σου το πω ή να κάνω λίγο πίσω. Γιατί ξέρεις, πατώντας με πονάς.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν, εάν δεν στο επικοινωνήσω με σωστό τρόπο και σε σπρώξω εκείνη τη στιγμή, εσύ θα θυμώσεις. Εάν σε σπρώξω, θα με σπρώξεις και εσύ πιθανώς, γιατί η δράση πολλές φορές δημιουργεί αντίδραση.
Έτσι.
Πόσο κερδισμένος θα ήμουνα εάν σου έλεγα Χριστίνα, με πονάς. Χριστίνα, έρχεσαι πιο κοντά μου από αυτό που μπορώ να διαχειριστώ.
Ναι.
Χριστίνα, αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή μου προκαλεί στρες.
Ναι.
Εξέφρασε το συνέστημά σου. Εξέφρασε τη σκέψη. Αντί να με πατήσεις ή να σε πατήσω, αφέσου στο ρυθμό, απόλαυσε το ρυθμό και παρατήρησε τον εαυτό σου και τον άλλο. Η σχέση είναι διαδραστική, είναι ασύνδρομες.
Και η αγάπη είναι πάντα μέσα μας. Όταν την αναγνωρίσουμε, θα βρούμε και τρόπο να την εκφράσουμε. Αν με αγαπούσα πραγματικά, πώς θα συμπεριφερόμουν?
Θα άλλαζα τον τρόπο σκέψης μου. Θα ήταν η πρώτη απάντηση που θα μου έρχονταν στο μυαλό μου. Θα άλλαζα και θα έχτισα ένα νέο mindset, ένα νέο τρόπο σκέψης, μια νέα φιλοσοφία ζωής. Μπορούμε οι άνθρωποι να παρατηρήσουμε τόσο ωραία θετικά παραδείγματα στον κόσμο γύρω μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα μας βοηθούσαν να χτίσουμε. Φαντάσου σαν ένα παζλ. Έχουμε ένα παζλ με πάρα πολλά κομμάτια. Και ο τίτλος αυτού του παζλ θα ήταν «Εάν με αγαπούσα». Άρα λοιπόν, εάν με αγαπούσα, θα ερχόταν στο μυαλό μου η σκέψη του Kobe Bryant που έλεγε «Αγκαλιάζω τις αποτυχίες μου». Άρα, εάν με αγαπούσα, θα αποδεχόμουν ότι μπορώ.
Αυτό θα σου έλεγα τώρα.
Αποτύχω.
Αποδοχή. Αν θα με αγαπούσα, θα είχα αποδοχή. Θα με αποδεχόμουν.
Ναι. Θα με αποδεχόμουν αρχικά κοιτάζοντάς με στον καθρέφτη.
Και κοιτώντας ποιος είμαι.
Ναι. Είναι αυτό που είπαμε πριν, το self-reflection, την αυτοεικόνα μου. Παρατήρησε λοιπόν τον εαυτό σου. Πρακτικά πράγματα.
Αποδέξω τις εμπειρίες που σημάτησαν.
Ναι.
Σχηματίστηκαν και σε επηρέασαν.
Άρα αποδέξου το παρελθόν,
σου. Άλλαξε το παρόν σου και το μέλλον σου.
Ναι.
Μετά όμως.
Ναι. Εάν όμως δεν αποδεχθείς το παρελθόν σου, σκέψου ότι πάλι με αυτή την επιλεκτική προσοχή και με ένα νοητικό φίλτρο, φαντάσου ότι θα υπήρχε ένα φίλτρο μέσα στο μυαλό μας, θα εστιάζαμε σε όλα όσα δεν κάναμε, δεν μας κάνανε, δεν απολαύσαμε, μας συνέβησαν και εμείς θα ζούσαμε με ένα αέναο γιατί. Γιατί μου συνέβη αυτό, γιατί να τύχει αυτό σε μένα, γιατί να μην τύχει στον άλλον, γιατί να το βιώσω εγώ, γιατί να είναι άδικη η ζωή μαζί μου. Ναι, έχεις δίκιο, γιατί να σου συνέβη. Αλλά όσο εσύ εστιάζεις στο γιατί να συνέβη, χάνεις όλο το παρόν.
Και γιατί όχι.
Ναι.
Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Πάντως μοιάζει μαγική και μαγευτική λέξη η αποδοχή.
Ναι, γιατί σκέψου ότι με την αποδοχή αγκαλιάζουμε. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούμε πραγματικά να χτίσουμε στιγμές ευτυχίας και να κατακτήσουμε ευδαιμονία, ευτυχία αποδεχόμενη τον εαυτό μας. Να σου δώσω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Ένας μάνατζερ σε μια μεγάλη πολυεθνική, σε μια εταιρεία, δεν θα μπορέσει να γίνει καλύτερος μάνατζερ αν δεν αποδεχθεί ένα λάθος του. μπορεί να έχει κάνει μία λάθος επιλογή.
Ναι.
Μην έδωσε αύξηση στο προσωπικό του. Ή να απέλυσε έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά του ήταν πάρα πολύ αξιόλογος, αλλά θύμωσε μαζί του και έκανε μία λάθος επιλογή.
Και δεν
έπρεπε να το κάνει. Εάν δεν αποδειχθεί ότι ήταν λάθος, κάθε μέρα η επιλογή του θα μπορούσε να τον βαραίνει και επίσης θα μπορούσε να γίνει χειρότερη.
Ναι.
Γιατί δεν παρατηρεί την απήχηση που έχει το λάθος του στο παρόν του.
Ναι. Νομίζω ότι και στην ηγεσία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Η παρατήρηση και η παρατηρητικότητα των ακόμη και λαθών, ώστε να μπορέσει να τα εντάξει στα επόμενα σου βήματα.
Ισχύει. Και έχω πάντα στο μυαλό μου ότι η παρατήρηση, η αποδοχή βασίζονται σε ένα τρομερό χαρακτηριστικό που έχει να κάνει με την ωριμότητα, την ψυχική ωριμότητα, τη συναισθηματική ωριμότητα. Το μεγαλύτερο προσόν ενός ανθρώπου είναι να πει ότι έκανα λάθος και να ζητήσει και συγγνώμη.
Ο έλεγχος τι ρόλο παίζει στην αγάπη?
Νομίζω καταπιεστικό, να σου πω την αλήθεια. Η πρώτη μου λέξη θα ήταν αυτή που θα μου πω στο μυαλό. Εάν εγώ θέλω να ελέγχω όλες τις παραμέτρους, χάνω την αγάπη.
Mm-hmm.
Γιατί καταπιέζω τον άλλον και εγκλωβίζω τον άλλον. Επίσης, να σου πω κάτι, πάνω απ' όλα εγκλωβίζουμε τον εαυτό μας. Εάν εγώ θέλω να ελέγχω τα πάντα, δεν μπορώ να προσαρμοστώ και στις αλλαγές. Και δεν είμαι ευτυχισμένη.
Τώρα μου θυμίζεις αυτό που είχε πει η Μαγιά Αγγέλου σε ένα γράμμα στην κόρη της, ότι μπορεί να μην ελέγχεις όλα τα γεγονότα που σου συμβαίνουν, αλλά μπορείς να αποφασίσεις να μην σε μειώνουν. Προσπάθησε να είσαι ένα ουράνιο τόξο στο σύννεφο κάποιου. Μην παραπονιέσαι.
Mm-hmm.
Κατέβαλε κάθε προσπάθεια να αλλάξεις τα πράγματα που δεν σου αρέσουν. Αν δεν μπορείς να κάνεις μια αλλαγή, άλλαξε τον τρόπο που σκέφτεσαι. Μπορεί να βρεις μια νέα λύση. Πόσες φορές το κάνουμε ή δεν το κάνουμε αυτό?
Έχεις απολύτω.
Και πόσες φορές η λύση είναι εκεί, μπροστά μας.
Και απλά δεν μπορούμε να τη δούμε. Γιατί φαντάζομαι ότι έχουμε αυτή την επιλεκτική προσοχή που δεν μπορούμε να αφήσουμε τον εαυτό μας να σκεφτεί πέραν των στερεοτύπων μας. Πέραν των πυρηνικών μας πεπιθήσεων.
Οι πεπιθήσεις.
Ναι. Πέραν ακόμα και των προκαταλήψεων. Άρα αυτό που λέει η Αγγέλου, το άλλαξε τον τρόπο που σκέφτεσαι, έχει να κάνει με όλο το γνωστικό υπόβαθρο. Οι άνθρωποι κινούμαστε με βάση τις σκέψεις μας. Εάν εγώ, για παράδειγμα, βγω ένα ραντεβού και πριν βγω το ραντεβού μου, σκέφτομαι. Πώς είμαι έτσι? Δεν είμαι όμορφη. Δεν θα του αρέσω. Θα με απορρίψει. Θα βρει κάποια άλλη. Θα φλερτάρει με κάποια άλλη. Θα είναι μαζί μου, θα περάσει ένα βράδυ μαζί μου και μετά δεν θα μου ξαναστείλει ποτέ μήνυμα. Εγώ όλο το βράδυ.
Σενάριο.
Φυσικά. Εγώ όλο το βράδυ δεν θα είμαι ευτυχισμένη. Θα παρατηρώ τον άλλον, εάν μιλήσει στο κινητό του, αν στείλει μήνυμα. Και αν στείλει μήνυμα επίσης, θα σκεφτώ, βαριέται μαζί μου, γι' αυτό έστειλε μήνυμα. Έπιασε το κινητό του και δεν περνάει καλά μαζί μου. Και την επόμενη μέρα θα έχω ένα μόνιμο στρες και θα λέω πήγε 9, πήγε 10, πήγε 11, πήγε 12 και δεν μου έχει στείλει.
Εγκλωβισμός τεράστιος. Άρα λοιπόν είπαμε πώς μαθαίνουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας, το πώς τον αγαπάμε είναι η αποδοχή.
Η αλλαγή των σκέψεων μας.
Είναι τι άλλο?
Είναι να εστιάσουμε σε αυτά στα οποία είμαστε καλοί. Μας είναι πάρα πολύ εύκολο να σκεφτούμε.
Σε τι είμαι καλός δηλαδή?
Σε όλα όσα δεν είμαστε καλά. Δεν είμαι καλή στο να γράφω, δεν έχω καλή μαθηματική σκέψη, δεν είμαι καλή στην ανάλυση, δεν μιλάω καλά αγγλικά, κάνω αυτό, δεν.
Όμως... Αλλά δεν επικεντρωνόμαστε στο τι είμαστε καλοί.
Ακριβώς. Άρα, όσο εμείς εστιάζουμε στο αρνητικό, το μαύρο γίνεται ακόμα πιο ισχυρό.
Και ίσως δεν βρίσκει και τρόπους για να φύγει από αυτό και ουσιαστικά να μας αγαπήσουμε. Άρα, λοιπόν, επικεντρωνόμαστε σε αυτά που είμαστε καλοί.
Mm-hmm.
Και χτίζουμε ένα πλάνο για να διορθώσουμε τα μειονεκτήματά μας.
Το πλάνο θα το χτίσουμε συνειδητά σε μια λογική επιδιόρθωσης. Θα εστιάσουμε πρώτα σε αυτά στα οποία είμαστε καλοί. Πιθανώς θα μπορούσαμε να τα κάνουμε και ακόμα πιο δυνατά. Να νιώθουμε ότι είμαστε ακόμα πιο καλοί. Δηλαδή να τονώσουμε τα δυνατά μας στοιχεία. Γιατί όσο τονώνουμε τα δυνατά μας στοιχεία, τόσο μεγαλύτερη και ισχυρότερη αυτοεικόνα έχουμε.
Άρα μετά αλλάζουν και οι προτεραιότητές μας.
Αλλάζουν οι προτεραιότητές μας. Γιατί ουσιαστικά μαθαίνουμε να έχουμε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης.
Άρα και αυτό είναι μέσα στο πώς μαθαίνουμε να μας αγαπάμε.
Ναι, ναι. Και σκέψου ότι με τις αλλαγές στις προτεραιότητες μας αρχίζουμε και αποκτούμε μια υγιή αυτοεικόνα. Χτίζουμε καινούργιες συμπεριφορές, μαθαίνουμε να αγκαλιάζουμε τον εαυτό μας, κάνουμε ένα νέο πρόγραμμα, αποκτούμε καινούργια ρουτίνα. Αγαπάμε μας.
Και όταν δίνεις προτεραιότητα ουσιαστικά, σε αυτά που σε ευχαριστούν, ουσιαστικά κάνεις τον εαυτό σου ευτυχισμένο.
Ναι, και επίσης περνάς καλά με σένα. Αγαπάω τρομερά τον Σκοτ Πεκ, τον λατρεύω, γιατί ουσιαστικά έχει πει κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι εάν δεν μάθουμε να εκτιμάμε εμάς, δεν μαθαίνουμε να δίνουμε αξία και στο χρόνο μας. Η αξία του χρόνου μας, ναι, είναι εξαιρετική, είναι υπέροχη. Σκεφτείτε, οι άνθρωποι έχουμε 24 ώρες τη μέρα, 168 ώρες την εβδομάδα, έχουμε έναν μήνα. Εμείς πού επενδύουμε το χρόνο μας? Αν δεν εκτιμήσεις την αξία του εαυτού σου, πού θα μπει στη διαδικασία να επενδύσεις το χρόνο σου? Αν δεν εκτιμήσεις εσένα, πώς θα εκτιμήσεις τις επιλογές σου? Πώς θα είσαι καλά με τις επιλογές σου? Άρα θα πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι εάν δεν εκτιμήσουμε εμάς και το χρόνο μας, δεν θα κάνουμε τίποτα ωραίο, αξιόλογο με αυτόν. Γιατί ουσιαστικά πάντα θα εγκλωβιζόμαστε σε όλα όσα δεν έχουμε. Και αν το καλοσκεφτείτε, πραγματικά η εβδομάδα έχει 168 ώρες. Εμείς τι κάνουμε με αυτές? Κοίταξε λίγο, θα μου ερχόταν στο μυαλό μου ότι οι άνθρωποι πολλές φορές εγκλωβιζόμαστε τόσο πολύ στο παλιό που χάνουμε όλα τα καινούργια. Κυρίως γιατί το φοβόμαστε το νέο. Mm. Φοβόμαστε τόσο πολύ και σκεφτόμαστε στερεοτυπικά. Φοβόμαστε ότι θα πληγωθούμε, φοβόμαστε ότι θα μας απορρίψουν. Αναπαράγουμε ουσιαστικά τους φόβους του παρελθόντος.
Ίσως νιώθουμε και ενοχές για κάποια πράγματα. Και οι ενοχές, ας πούμε, δεν παίζουν κάποιο ρόλο στο πώς μας αγαπάμε και πώς τελικά αφήνουμε και τους άλλους να μας αγαπήσουν.
Νομίζω ότι οι ενοχές και οι τύψεις, να σου πω την αλήθεια, καλλιεργούνται από τα περιβάλλοντα στα οποία έχουμε μεγαλώσει. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον που τους μάθανε να μην κυνηγάνε το νέο, να φοβούνται το νέο, έχουν μπει σε μια διαδικασία να έχουν ένα φαύλο τρόπο σκέψης.
Mm.
Οπότε κάθε φορά που θα κάνουν κάτι καινούριο, θα νιώσουν ενοχές και θα σκεφτούν όλα όσα θα μπορούσαν να κάνουν αντί για αυτό. Δεν μαθαίνουν ουσιαστικά να έχουν προτεραιότητα το να είναι καλά, το να νιώθουν υγιείς σωματικά, ψυχικά, συναισθηματικά.
Mm.
Γιατί τους μάθανε να βάζουν τον εαυτό τους πάντα σε δεύτερη μοίρα.
Να μην αναφέρουν χρόνο δηλαδή στον εαυτό τους.
Ισχύει.
Η αξία των κοινωνικών επαφών, ας πούμε, πόσο σημαντική μπορεί να είναι.
Εννοείται. Και επίσης, όχι μόνο των κοινωνικών επαφών, αλλά και των νέων ανθρώπων στη ζωή μας.
Mm.
Οι άνθρωποι πρέπει μόνιμα να αναζητάμε ωραία πράγματα, να προσθέτουμε πράγματα. Mm. Νιώθουμε ζωντανοί μέσα από όλο αυτό. Και έτσι ουσιαστικά μαθαίνουμε να αγαπούμε και αυτούς που αξίζουν. Γιατί δεν φοβόμαστε να αφήσουμε ανθρώπους να φύγουν.
Δεν μένουμε ξανά στο μοτίβο αυτό του πόνου και της κακοποίησης και
της
αποστέρησης.
Φυσικά.
Γιατί διαλέγουμε και ξέρουμε ακριβώς ότι αυτό, ξέρεις, αυτός αξίζει να με αγαπάει. Άρα ναι, θα τον προσθέσω, όπως λες, θα τον βάλω ως νέο άνθρωπο στη ζωή μου,
ακριβώς,
είτε είναι φίλος, είτε είναι σχέση μας, είτε είναι,
ναι,
οτιδήποτε.
Φαντάσου ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μένουν σε σχέσεις οι οποίες μπορεί να είναι τοξικές, οι οποίες μπορεί να είναι απορριπτικές, οι οποίες ακόμη μπορεί να είναι και κακοποιητικές, Χριστίνα, από τον φόβο τους.
Το φόβο.
Ότι δεν θα έχουν κάποια άλλη επιλογή.
Και τις ενοχές.
Ναι.
Νομίζω ότι και οι ενοχές παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Έχουν δημιουργήσει δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μία εικόνα ότι έτσι είναι τα πράγματα. Οπότε πού να πάω για να φύγω από αυτό το γνωστό μοτίβο και φυσικά να παράγει.
Υπάρχει και η αναξιότητα ότι εγώ δεν αξίζω γιατί δεν έχουν μάθει να αγαπάνε τον εαυτό τους.
Mm-hmm.
Δηλαδή δεν αξίζω να βρω κάτι άλλο, δεν αξίζω να είμαι καλά, δεν αξίζω να περνάω καλά. Εμένα μου αξίζει αυτή η συμπεριφορά. Μα δεν σου αξίζει.
Ναι.
Σε κανέναν
δεν
άνθρωπο
αξίζει.
Δεν αξίζει να βιώνει ένα απορριπτικό περιβάλλον. Σε κανέναν άνθρωπο δεν αξίζει να είναι σε μια σχέση που μόνιμα προσπαθεί να αποδέχεται καταστάσεις οι οποίες τον πληγώνουν. Γιατί εκείνη τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος δεν έχει μάθει να βάζει όρια, δεν λέει όχι, και επίσης φτάνει τα όρια των αντοχών του να αγγίζουν τα όρια των ανοχών του.
Πάντως αν δεν μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας, πάντα θα κυνηγάμε ανθρώπους που δεν μας αγαπάνε.
Και επίσης ποτέ δεν θα μας είναι αρκετό και το πόσο θα μας αγαπήσουν. Μπορεί να θεωρήσω ότι με αγαπάς.
Αλήθεια τώρα αυτό, πόσο σημαντικό είναι.
Ότι εσύ μπορεί να νιώθεις ότι με αγαπάς. Και ούτως να με αγαπάς.
Ναι.
Αλλά εμένα να μην μου είναι ποτέ αρκετό.
Τώρα μου έρχεται όμως στο μυαλό μια άλλη παράμετρος, ας πούμε, της αγάπης. Υπάρχουν γονείς που λένε ότι αγαπάνε τα παιδιά τους. Αγαπούν τα παιδιά τους, τα λατρεύουν, κάνουν τα πάντα. Όμως η αγάπη αυτή αποδεικνύεται στην πράξη με πόνο ή με απόρριψη ή με μη αποδοχή. Τι σημαίνει εκεί πέρα? Θεωρείται αγάπη αυτό?
Κοίταξε, εξαρτάται πάντα τις συμπεριφορές που κάνει ο κάθε γονέας. Μπορεί ο γονέας να χτυπήσει. Προφανέστατα, όταν χτυπάμε, δεν αγαπάμε εκείνη τη στιγμή. Εάν τον ρωτήσεις, βέβαια, γιατί το κάνει, θα σου πει γιατί δεν με ακούει, γιατί θέλω να τον προστατεύσω, γιατί θέλω να τον βοηθήσω να μάθει, γιατί αν δεν το κάνω εγώ, θα το κάνει κάποιος άλλος. Σε καμία περίπτωση δεν το δικαιολογούμε όλο αυτό. Σκέφτομαι ότι αυτός ο γονέας κουβαλάει όλα τα βιώματα με τα οποία έχει μεγαλώσει. Το βασικό κομμάτι όταν κάποιος γίνεται γονέας είναι να μπορέσει να παρατηρεί τον εαυτό του και να διαχειρίζεται τον εαυτό του. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο quote το οποίο λέει ότι το μεγαλύτερο στίχημα για έναν γονέα είναι να μην μπούμε στο χάος που θα μας προκαλέσουν τα παιδιά μας. Μην μπαίνετε στο χάος του άλλου. Μην αφήνετε την κούραση να σας θολώνει, μην αφήνετε τα δικά σας τραύματα να σας θολώνουν. Η αγάπη όντως μπορεί να πονέσει, αλλά τη στιγμή που νιώθουμε ότι πονάμε τον άλλον, θα πρέπει να χτυπήσει σαν μια καμπάνα μέσα μας, σαν ένα εσωτερικό συναγερμό και να πούμε: ναι, αλλά αυτό δεν είναι αγάπη. Γιατί η αγάπη δεν πρέπει να πονάει.
Αυτό όμως πρέπει να το μάθεις κιόλας. Γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν μάθει ότι αυτό είναι αγάπη. Έχουν συνδέσει δηλαδή την αγάπη με τον πόνο. Είναι ένα θέμα που θα ήθελα να το κάνουμε κάποια στιγμή. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε πονώντας.
Ναι.
Αυτό είναι η πραγματικότητά τους. Οπότε
εκεί θα πρέπει
και γίνεται μια
ακούσουν, φυσικά. Εκείνοι θα πρέπει να μάθουν να ακούνε τον εαυτό τους και να παρατηρούν τον εαυτό τους, και οι άλλοι που βιώνουν αυτή την εντός ή εκτός εισαγωγικών αγάπη
να αντιδράσουν.
Θα πρέπει να βάλουν όρια, να πούνε όχι.
Έλενα, πώς δείχνουμε ότι αγαπάμε?
Δίνοντας απλόχερα συναισθήματα. Αβίαστα.
Με ροή.
Ναι.
Εύκολα.
Ναι. Εκφράζοντας. Η αγάπη, είτε προς τον εαυτό μας, είτε προς τους άλλους, δεν είναι απαραίτητο να σχετίζεται με υλικά αγαθά. Η αγάπη είναι ένα ωραίο συνέστημα. Οι άνθρωποι που αγαπάμε λάμπουμε. Λάμπουμε.
Φωτίζουμε.
Ναι. Δηλαδή,
το χώρο.
Τον εαυτό σου. Αγάπησε τον, φρόντισε τον, λάμψε. Νιώσε τη δύναμή σου.
Ακόμη και όταν κάνεις αυτό που αγαπάς τη δουλειά σου, λάμπεις.
Γιατί νιώθεις ότι παράγεις. Ότι παράγεις έργο.
Ενώνεις ανθρώπους, δημιουργείς.
Ναι,
και εγώ το είχα αυτό που είχα στη δουλειά μου.
Νιώθεις όμορφα, νιώθεις γεμάτος και επίσης δεν φοβάσαι. Όταν αγαπάς, νιώθεις τόσο γεμάτος με αυτό το οποίο εσύ θέλεις να δώσεις, που δεν φοβάσαι την απόρριψη. Αυτό που έχω πάντα στο μυαλό μου είναι, το είχα βρει σε ένα slide που είχα κάνει σε μια παρουσίαση, που έλεγε, παρουσίαζε την εικόνα ενός αγοριού με ένα κορίτσι. Και έλεγε, το αγόρι λοιπόν το είχε απορρίψει το κορίτσι και συζητούσε με τους φίλους του και έλεγε ότι okay, παιδί μου, με απέρριψε. Και οι φίλοι του λέγανε, μα καλά δεν σε πειράζει, μα καλά δεν πονάς, μα καλά δεν είσαι δυστυχισμένος, μα καλά δεν είσαι θλιμμένος. Και εκείνος λοιπόν πάρα πολύ cool, άνετος, ήρεμος, ψύχρεμος, γύρισε και είπε ότι, παιδί μου, okay, το καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε, αλλά εγώ έχασα αυτή την κοπέλα, αλλά εκείνη πάνω απ' όλα έχασε κάποιον που την αγαπούσε.
Πω.
Δηλαδή, δεν μπήκε στη διαδικασία να σκεφτεί γιατί την έχασα,
γιατί το έκανε, δεν αξίζω, δεν είμαι όμορφος, δεν είμαι ικανός. Έχασε σε μένα.
Ναι!
Πόσο σπουδαίο,
δεν
πόσο...
Δεν μπήκε στη διαδικασία να νιώσει αναξιότητα.
Πόσο τίμησε τον εαυτό του όμως. Πόσο τον σεβάστηκε.
Ωραία λέξη. Τίμησε τον εαυτό
του. Τίμησε τον εαυτό του. Βέβαια. Γιατί με κάποιες επιλογές τέτοιες που δεν δέχεσαι αυτό και δεν μπαίνεις στο παιχνίδι αυτό, τιμάς τον εαυτό σου.
Σέβεσαι την επιλογή του άλλου, δεν ακυρώνεις τον εαυτό σου επίσης. Τον φροντίζεις τον εαυτό σου, τον αγαπάς και λες, μα okay, δεν θα είμαι μόνο εγώ χαμένος. Ναι, εντάξει, μπορεί να μου άρεσες. Και σκέψου, όχι μόνο στο φλερτ. Σκέψου ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό σε μια δουλειά. Δηλαδή, εμείς να έχουμε στείλει το βιογραφικό μας και η εταιρεία να μας απορρίψει.
Ναι.
Και μπορεί η μία αντίδρασή μας να είναι, γιατί να απορρίψει, γιατί να πάρει τη Χριστίνα και να μην πάρει εμένα, τι μου λείπει, γιατί να μην να το κάνω και να νιώθουμε θλίψη, αναξιότητα, να νιώθουμε ότι οι σπουδές μας δεν αξίζουν και να αμφισβητήσουμε τον εαυτό μας, να ακυρώσουμε τον εαυτό μας, την εικόνα μας. Ή η άλλη επιλογή θα μπορούσε να είναι, ναι, δεν με διαλέξανε, αλλά χάσανε και εκείνοι.
Ναι.
Γιατί χάσανε έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να προσφέρει, ο οποίος είναι διαθέσιμος να μάθει. Χάσανε έναν άνθρωπο
εξελιχθεί.
Ο οποίος θέλει να εξελιχθεί.
Μπορεί να μην το ξέρει αυτό τώρα, αλλά αύριο θα βρει τρόπο να το μάθει, γιατί σίγουρα τον ενδιαφέρει αυτό και έχει πάθος και
ακριβώς.
Όραμα και τα μάτια του αστράφτουν όταν έχουν μπροστά του ένα project.
Ακριβώς. Πραγματικά μου άρεσε τόσο πολύ η λέξη που χρησιμοποίησες. Τιμάμε τον εαυτό μας. Αποδοχή, ξανά. Αποδεχόμενη την επιλογή του άλλου χωρίς να την νιώσουμε, χωρίς να την σκεφτούμε σαν ένα τραυματικό γεγονός το οποίο μας πείτε.
Και επίσης θυμάσαι και την επιλογή του άλλου, το ότι δεν διακρίνει ότι θέλει να είναι μαζί σου. Ακριβώς. Έχει το δικαίωμα να μην το αναγνωρίσει.
Okay. Ακριβώς.
Να και είναι οκ.
That's okay, δηλαδή. Είναι οκ okay ο άλλος να μην θέλει να είναι μαζί.
Και από έναν άλλον άνθρωπο να έρθει στον δρόμο σου.
Φυσικά. Φυσικά. Είναι οκ okay ο άλλος να μην θέλει. Είναι οκ okay ο άλλος να μην του αρέσουμε τόσο πολύ.
Είπαμε πώς το δείχνουμε την αγάπη. Πώς δεν το δείχνουμε, πώς δεν δείχνουμε την αγάπη μας.
Νομίζω κατά κύριο λόγο όταν εμπλεκόμαστε σε σχέσεις και με τον εαυτό μας και με τους άλλους,
ναι,
απορριπτικές, τοξικές, οι οποίες μας κάνουν κακό και μας κάνουν να αμφισβητούμε τον εαυτό μας.
Και εστιάζουμε ουσιαστικά στους άλλους.
Ναι. Ένας άνθρωπος δεν αγαπάει τον εαυτό του όταν μόνιμα πληγώνει τον εαυτό του.
Ναι.
Όσο εσύ πληγώνεις τον εαυτό σου, τόσο μπαίνεις σε μια διαδικασία και σε ένα φαύλο κύκλο να αποδεικνύεις. Και να σου πω και κάτι, μου έρχεται πολύ στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή ότι όταν δεν αγαπάμε τον εαυτό μας, επίσης σκορπιζόμαστε. Μπορεί να σκορπιζόμαστε σε πολλαπλές επιλογές οι οποίες να μην μας αξίζουν. Και νιώθουμε ότι σκορπιζόμαστε, αποσπά την προσοχή μας, δεν εστιάζουμε σε κάτι το οποίο μας αρέσει ή σε κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να γίνει προτεραιότητά μας.
Γιατί εστιάζουμε στους άλλους?
Γιατί δεν έχουμε μάθει να εστιάζουμε στον εαυτό μας. Γιατί πολλές φορές νιώθουμε ενοχές όταν εστιάζουμε στον εαυτό μας. Έχουμε μάθει να κάνουμε προτεραιότητα τους άλλους και όχι εμάς. Γιατί μας έχουν μάθει έτσι. Γιατί πολύ συχνά θεωρούμε ότι εάν εστιάσουμε στους άλλους θα κερδίσουμε περισσότερο τους άλλους. Άρα ο φόβος της απώλειας, ο φόβος της απόρριψης. Νιώθουμε ότι πρέπει να δίνουμε συνέχεια. Και είναι αυτό το απίθμινο πηγάδι. Δίνουμε, 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 δίνουμε.
Η Αλκιόνη Παπαδάκη είχε πει ότι σε σώζει η αγάπη εκείνου που έχεις διαλέξει να αγαπάς.
Είναι ωραίο και σε σώζει. Να σου πω όμως κάτι, νομίζω ότι πάνω απ' όλα πρέπει να σώσουμε τον εαυτό μας, να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Σκέψω ότι εάν εμείς αγαπούσαμε και τον εαυτό μας, θα σώζαμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας.
Ναι, γιατί για να φτάσεις εκεί, σε αυτό, έχει προηγηθεί η αγάπη του εαυτού. Έχει αγαπήσει τον εαυτό σου για να φτάσει στο σημείο να σε σώσει η αγάπη
και
του
να
έχει
και μια ανιδιοτέλεια. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να εστιάσω στο πόσο με αγαπάει. Εγώ θέλω να τον αγαπήσω. Εγώ θέλω να τον φροντίσω. Εγώ θέλω να δώσω. Και περνάω ωραία με όλο αυτό που δίνω. Και δεν εστιάζω στο πόσο, στο τι. Γιατί εγώ νιώθω καλά με μένα και με του άλλου.
Ναι.
Άρα, πόσο πολύτιμο είναι να μάθουμε τελικά να αγαπάμε τον εαυτό μας. Ωραίος στόχος. Ωραίος στόχος και για το 2022. Ξέρεις τι, έχω πάντα στο μυαλό μου ότι για να μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας, πρέπει να μάθουμε να έχουμε ειρήνη με τον εαυτό μας. Να κάνουμε ειρήνη με τις σκέψεις μας, με τις ατέλειες μας, με τα λάθη μας, με τα καλά και με τα κακά. Νομίζω, το είχε πει ο Γκάντι, ότι αν θέλουμε να έχουμε ειρήνη με τους άλλους, πρέπει πρώτα να έχουμε ειρήνη με εμάς. Άρα, η ειρήνη είναι ένας τρόπος να αγαπήσουμε εμάς. Να μάθουμε να μας αγαπάμε. Να νιώθουμε ήρεμα, ειρηνικά.
Είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα για να κλείσουμε πάντως αυτό τον χρόνο. Να κάνουμε ειρήνη.
Να κάνουμε ειρήνη με τις ατέλειες μας, με τους φόβους μας, με τις σκέψεις μας και να κάνουμε ειρήνη και με όλα όσα δεν καταφέραμε. Δεν πειράζει. That's okay. Ας θυμηθούμε το αγόρι που το απέρριψε η κοπέλα. Ας βγούμε πιο δυνατοί από όλο αυτό.
Ας μάθουμε λοιπόν να μας αγαπάμε για να δημιουργήσουμε τις πιθανότητες και να φέρουμε όλες τις δυνατότητες μπροστά μας για να αγαπήσουμε τους άλλους και να βιώσουμε αυτό το υπέροχο συνέστημα και αυτή την εξαιρετική αξία, γιατί περί αξίας πρόκειται, έτσι. Η αγάπη είναι μια πολύ όμορφη αξία στην εργασία μας, στην οικογένειά μας, στους φίλους μας, σε όλους.
Είναι ένα θεμέλιο για να νιώθουμε καλά με εμάς. Ένα θεμέλιο ευεξίας.
Οπότε βάζουμε το θεμέλιο της αγάπης και μας αγαπάμε.
Ναι. Καλές γιορτές.
Και έτσι κλείνουμε αυτή την χρονιά με αυτό το μήνυμα.
Γιατί εστιάζουμε στα θετικά και αφήνουμε λίγο τον αρνητικό αντίκτυπο, τις αρνητικές σκέψεις στην άκρη.